Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Kur do të mund të përfundonte dialogu ndërmjet Kosovës e Serbisë? Ministria për Dialog e Kosovës, Edita Tahiri, thotë.
Mendojmë që dialogu mund të ketë sukses vetëm në qoftë do të jetë i dinamizuar dhe të rrumullaksohet me një proces të njohjes reciproke.
Në këtë temë, analisti Naim Rashiti shprehet.
Në këtë fazë dhe besoj edhe në vitet e ardhme, do të flasim vetëm për implementim të marrëveshjes së parë, duke përfshirë asociacione. Edhe dialog në nivel lidere do të ketë shumë pak deri në fund vit.
Papunësia vazhdon të mbetet çështje shqetësuese në Kosovë.
Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale e kanë përkrahur punësimin ligjor në Gjermani të rreth 250 infermierëve të diplomuar në shkollat profesionale në Kosovë në kuadër të një marrëveshjeje të ndërmjetësuar me spitalet në Gjermani.
Gjatë këtij programi, sot e shtunë në 24 shtator 2016, po ashtu mund të dëgjoni. A do të ketë koalicione ndëretnike në Maqedoni para zgjedhjeve të 11 dhjetorit? Presidenti Bashkimit Evropian Donald Tusk thotë se vendet evropiane duhet të mbyllin rrugët për migrantët e parregullt. Nga sulmi një personi të armatosur në Burlington të Shteteve të Bashkuara janë vrarë 5 vet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Faza përmbyllëse e dialogut me Serbinë po shihet në mënyra të ndryshme nga zyrtarë qeveritarë dhe analistët politik. Derisa Ministria për Dialog e Kosovës, Edita Tahiri, thekson se dialogu duhet të dinamizohet dhe rrumbullaksohet me njohjen reciproke të dy shteteve, analisti Naim Rashiti konsideron se deri në përfundimin e dialogut do të paraqitet nevoja për marrëveshje të tjera. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ministra për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se bisedimet duhet të intensifikohen në mënyrë që të hapet edhe kapitulli me temat përmbyllëse.
Duhet të dinamizohet dialogu dhe duhet të jetë më i shkurt, të përfundoj më shpejt dhe jo të përfundoj siç disa e mendojnë në kohën kur vjen që dyja shtetet të antarësohen në Bashkimin Evropian. Pra ne mendojmë që dialogu mund të ketë sukses vetëm në qoftë se do të jetë i dinamizuar dhe të rrumullaksohet me një proces të njohjes reciproke mes dy shteteve.
Ndërkohë në opinionet e tyre, analistët politik mendojnë se bisedimet do të sjellin si rezultat edhe disa marrëveshje. Për faktin se Serbia është një hap përpara Kosovës në procesin e integrimit evropian, besohet se nëse jo njohja e Kosovës, të paktën arritja një marrëveshje me Kosovën për normalizimin e plotë të marrëdhënieve mund të jetë një nga obligimet e fundit që do ta ketë Serbia para se të bëhet antare Bashkimit Evropian. Analisti grupit për Ballkanin, Naim Rashiti, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian është i interesuar që tash për tash të mbyllen temat që kanë dalë si rezultati marrëveshjes së parë të arritur në prillin e vitit 2013, kurse deri te mbyllja e dialogut, Rashiti thotë se do të dalin si nevojë edhe disa marrëveshje tjera.
Në këtë fazë dhe besoj edhe në vitet e ardhme, do të flasim vetëm për implementim të marrëveshjes së parë, duke përfshirë asociacione. Edhe dialog në nivel lidere do të ketë shumë pak deri në fund vit. Dhe Serbia këta muaj është shumë aktiv për treguar gatishmëria dhe bashkëpunim në implementim këtyre marrëveshjeve për faktin se është duke pritur raportin e kapitullit 35 për hapjen e dy kapitujve për negociata për antarësim.
Në anën tjetër, ministrja e dialogut Edita Tahiri thotë se që nga viti 2014 Prishtina i ka dorëzuar një dokument të Brukselit ku parashihen temat dhe parimet e rrumbullakimit të dialogut. Ajo i përmend disa nga kërkesat e Prishtinës për finalizimin e dialogut, ndonëse i gjithë procesi udhëhiqet dhe moderohet nga Bashkimi Evropian.
Ky dokument përfshin disa parime. E para është që të realizohet demarkacioni mes dyja shteteve. E dyta është vendosja e parimit të respektimit të sovranitetit dhe integritetit territorial dhe mos ndërhyrjes në sovranitetet e njëra tjetrës si pas të drejtës ndërkombëtare. Çështja tjetër është që dyja shtetet mos ta pengojnë njëra tjetrën në integrimet ndërkombëtare, pra këtu kemi të bëjmë me mospengimet e Serbisë që Kosova të bëhet antare e OKB-s.
Parimet tjera, sipas Edita Tahirit, janë shuarja strukturave paralele të Serbisë, e reparacionet e luftës dhe dëmshpërblimet që Serbia duhet i paguajë Kosovës, pastaj njohja reciproke deri te diskutimet për sukcesion në mënyrë që edhe Kosova të marrë hisën e vet si një prej ish-njësive federale të ish-Jugosllavisë. Ndërkohë, Naim Rashiti thotë se kohëve të fundit po vërehet një interesim i Serbisë për bisedime teknike në mënyrë që të përshpejtohen hapat e saj drejt të hapjes së kapitullit 35 të përcaktuar nga Bashkimi Evropian, ku flitet për raportet e Serbisë me Kosovën.
Ky proces që e kanë ndërtu BE-ja apo mendon se ti atë gjatë deri në integrimin e Serbisë është shumë i zgjatur. Pjesa e parë marrëveshjes është kryesisht për integrimin e serbëve të Kosovës, që është më e rëndësishme për Kosovën, kështu që marrëveshja e dytë mund të ketë vetëm sfera tjera, kombinimi të çështjeve teknike edhe ndoshta se si legislacionet të njëra tjetër të respektohen, por nuk është për pas për mbyllëse normalizimit.
Analisti Naim Rashiti pret që në pranverë në arshme të ketë edhe një tjetër nga dalsim të dialogut për shkak të zgjedhjeve presidenciale në Serbi. Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit po lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Qëllimi i këtij dialogu është thënë se është normalizimi raporteve ndërmjet të dyja vendeve, sikur që do t'i paraprijë integrimit të Kosovës përkatësisht Serbisë në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Papunësia vazhdon të mbetet të çështje shqetësuese për shoqërinë dhe sfide madhe për institucionet e Kosovës. Sipas shifrave zyrtare, papunësia në Kosovë thuhet se është 32.9%, kurse sipas përfaqësuesve të punëtorëve, niveli i papunësisë është më i lartë. Këtë kronikë në kuadër të rubrikës Fokus e ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Arbeni 27 vjeçar është i papunë dhe para 2 vitesh thotë se ka qenë i regjistruar në zyrat e punësimit, por ai tregon se është regjistruar për shkak se nuk ka arritur të siguroj ndonjë vend pune përmes këtij departamenti.
Po kam qenë regjistruar në zyrën për punësim, mirë po ishte pamundur për me gjetë një punë dhe më vonë jam së regjistruar prej asaj zyre se kam pasur që është kotë me lyp punë se është shumë vështirë me gjetë punë nga e zyre. Nga njëherë po kështu privat kur gjej ndonjë punë, po zakonisht punë të rregullt nuk kam.
Kurse i riu tjetër Besnik Thaqi, student në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe të Sportit, tregon se dhe gjatë studimeve ka kërkuar punë jashtë profesionit të tij, por që nuk ka arritur të gjej. Ai thotë se nëse nuk arrin të gjej ndonjë punë pas përfundimit të studimeve, do të regjistrohet në këto zyre.
Po e sigurisht puna është e mirë sa ordër që me punu edhe për vuj edhe për një kem edhe...
Edhe nën kryetarin e bashkimin e sindikatave të pavarurat e Kosovës, Alush Sejdiu, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se jo të gjithë të papunët janë të regjistruar në zyrat e punësimit.
Parasysh se edhe pritjet janë gjata, edhe zgjedhja e kërkesave tyne zot, kështu që njerëzit janë demotivuar edhe nuk regjistrohen. Po drejtën më thon tash na duhet të trekëm edhe çështjet pozitive që na ndodhin kanë herë. Zhvira ka bënë avancim, ka një program të evidentimit të avancuar me financimin e bashkisë evropiane.
Sidoqoftë, sipas Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, thuhet se numri i përgjithshëm i punëkërkuesve të ndërmjetësuar në punësim të rregullt përmes zyrave të punë për vitin 2016 është rreth 3.000, prej tyre mbi 1.000 janë femra. Kjo ministri ndërkaq ka thënë se vitin e kaluar ka arritur të punsojnë mbi 17.000 persona. Ndryshe sipas rezultateve të anketës së fuqisë punëtore për vitin 2015 publikuar në muajin qershor të këtij viti nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, thuhet se 2/3 të popullsisë në Kosovë nga 15 deri në 64 vjeç është në moshë pune, por rreth 150.000 persona të kësaj moshe vitin e kaluar kanë qenë të papunë. Por ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se shifrat zyrtare të punësimit nuk janë reale. Drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Rexhepi, për Radio në Evropa e Lirë shifrat e papunësisë në Kosovë i quan shifra kabinetike. Ai thotë se ulja e papunësisë nuk mund të ndodhë pa ndonjë zhvillim ekonomik, e në Kosovë nuk ka pasur ndonjë përmirësim që reflekton në uljen e shkallës së papunësisë.
Prandaj, nëse kjo qeveri, apo cilat dhe qeveri tjetër, nuk nxit një tikël investim, nuk krijon ambient për një rritje shumë atë madhe ekonomika atë problemet të do tjesë njëta, dhe ndoshta dhe premtime do tjetë të njëta, me qenë se nuk po shoh apo nuk ka vërejt një veprim konkret apo një vizion qatë që si të nëzitët zhvillime ekonomik.
Recepi ndërka që thotë se kove të fundit institucionet e Kosovës kanë nashkaluar problemet ekonomike duke u fokusuar në problemet politike.
Më të zhidhët edhe problemi demarkacionit, edhe problemi i asociacionit komunave, dhe qëfar dhe problemi tjetër mund të te kaluat, por problemi i zhvillimit ekonomik dhe problemi i punësis të të metën probleme akute që kërkon një konsistens dhe një fokusim afatgjat, në kërse nuk janë qashe që mund të përfundon me një vit pune apo me një mandat.
Po si pas anketës të Agjencisë Statistikave të Kosovës, pjesa me madhe të papunëve i përket personave të moshes 15 deri në 34 vjeç, që përbëjnë 62% të papunëve. Shkalla me lartë e papunësis paraqitet tek personat me nivel të ulët të arsimit me rrëth 74%. Po gjatë vitit 2015, rrëth 14% të papunëve nuk kanë kërkuar punë sepse nuk besonin se kishte punë në dispozicion dhe janë dekurajuar nga kjo çështje. Papunësia vlerësuar nga organizatat e vendore dhe ndërkombëtare si problemi kryesor për shoqërinë, për çdo fushatë elektorale partitë politike kanë shfrytzuar si premtim kryesor. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, partitë politike kanë premtuar krijimin e 120, eventualisht 200.000 vende të reja të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Megjithëse Kosova ka nevojë të madhe për infermier, qeveria ka bërë marrëveshje me spitalet gjermane që infermierët e interesuar t'i dërgojë atje për 2 vjet me kontrata pune. Por sindikata shëndetësisë është shprehur kundër dërgimit të këtyre profesionistëve jashtë shtetit. Kronike Ariana Kasapollit.
Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale e kanë përkrahur punësimin ligjor në Gjermani të rreth 250 infermierëve të diplomuar në shkollat profesionale në Kosovë në kuadër të një marrëveshjeje të ndërmjetësuar me spitalet në Gjermani. Një numër i infermierëve të diplomuar në shkollat e Kosovës, të kërkuar për punë ligjore në Gjermani, do të pajisen me leje pune dhe ata do të kenë mundësi të qëndrojnë në shtetin gjerman për 2 vite të ardhshme. Njëri nga infermierët që ka vendosur të shkojë në Gjermani, thotë se çështja e pagesës është ajo që më së shumti ka ndikuar të largohet nga Kosova.
Çështja e pagës është ajo çështje më së shumti që ndikon se njeriu gjithmonë punon apo pretendon që një tarmë poshtë më të mirë. Paga është burimi i jetës njeriu, ne kemi kryer fakultetin e infermierisë këtu. Pretendoj më shkuën në Gjermani, në kontakt kam ra përmes një delegacioni cili ka qenë prezran, edhe isha atje në Gjermani, isha 3 javë ditë vjetë kam qenë në Gjermani, për një hospitacion është një farë me të hospitua ta me të këshyrë që shi sa i asumë, sa i në rrjetat punës, kam pas përshtypjet mirë.
Por kthimi nga Gjermania, kurdo që të mund të ndodh, as bashkëbiseduesit dhe as njërit nga 250 infermierët që mund të punsohen atje, nuk do t'ua mundsojnë punësimin në institucionet spitalore të Kosovës, pavarësisht edukimit profesional dhe përvojës së fituar atje. Aktualisht, Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka rreth 613 mjek dhe 1833 infermier të punsuar, por numri i tyre nuk është as pak në përputhje me nevojat dhe kërkesat e popullatës së Kosovës. Zëvendës Ministri i Shëndetësisë Izet Sadiku i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka asnjë garanci që stafi i mesëm shëndetësor do të punësohet në Kosovë me kthimin nga Gjermania, kurdo që kjo të ndodhë.
Përkaja ju në është domo që këtë me mundësi me qenë gjatë shkollimi tyre me kry edhe këtë pjesën praktike, nësa domo përkaja tjera financuarën në zubonë domo. Vetëm që sigurisht ata kanë qenë të besojnë shumë atë kërkum të regën e punës, pra që që kanë orë me një përvoj që këtë në gjëgjone gjermone.
Ndonë se sistemi publik shëndetësor ka nevoj për më shumë staf mjekësor e posaçërisht për infermier të shkolluar, zyrtar qeveritar thonë se fondi monetar ndërkombëtar ka përcaktuar numrin e të punësuarve dhe nuk ka lejuar rritjen e stafit. Sindikata e shëndetësisë thotë se institucionet shëndetësore në Kosovë kanë nevoj që të punsojnë edhe mbi 5.000 infermier. Blerim Syla nga Federata Sindikale e Shëndetësis ka bërë të ditur se përkrahja nga ana e qeverisë së Kosovës për t'i dërguar infermierët jashtë Kosovës shihet si një diskriminim profesional.
Kjo është faktikisht një manipulim një rrodhës një disa kompanive që vinë nga Evropa me qeverin tonë e cila njerëzit do t'i ullë në rrugë mas 2 vjetë. Kjo është mëse e vërtet. Nëse dojme në regullë për mi 5.000 kontorë shëndetësor të kuadrit të mesëm dhyn në institutë shëndetësore. Diku edhe ka 2.000 mjek nëse në dojme më rinë standarët e vëpjone.
por zëvendës Ministri i Shëndetësisë Izet Sadiku, në bisedën me Radion Evropa e Lirë thotë se ndonë se institucionet e vendit janë në dieni për mungesë infermierësh, mos punësimi i tyre ndodhë për shkak të mungesës e buxhetit.
Duke pas parasysh numër të madh të diplomimit të lindjeve në jamit shëndetësore, ne përkohëm iniciativa që vinë që krijojnë mundësi për dërgimin e këtyre trive atje dhe njëkohësisht kjo është një marrëveshje që ata mas 2 vjetë kthehen në Kosovë.
Qendra emergjente në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës si qendër terciare referente për gjithë Kosovën, sipas profesionistëve shëndetësor është e mbi ngarkuar me punë dhe mungesë stafi, një herësh është institucioni që më së shumti i ikin mjekët e po ashtu edhe infermierët. Më herët, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, këtë pati konfirmuar edhe vetë drejtori i kësaj qendre Basri Lenjani, që ka thënë se shumë mjek e infermier tashmë janë në kurse të gjuhës gjermane, pasi që Gjermania ka kërkesë të madhe, sidomos për infermier. Kosovarët, ka thënë Lenjani, janë të interesuar të punojnë atje për shkak të kushteve më të mira të punës dhe pagesës më të madhe. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Partitë politike në Maqedoni i ka nisur kalkulimet rreth koalicioneve të mundshme para zgjedhjeve parlamentare të parapara për 11 dhjetor bazuar në marrëveshjen politike të arritur më 31 gusht e para se gjithashtu të koalicioneve ndëretnike. Analistët konsiderojnë se ky është një hap i guximshëm dhe se janë pjekur kushtet për formimin e këtyre koalicioneve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Debatet kryesisht janë përqendruar nëse do të ketë së jo koalicione ndëretnike para zgjedhjeve dhe e para që ka dalë me një ide të tillë është Lidhja Socialdemokrate, partia më e madhe opozitës, e cila ka paralajmëruar se fronti i zgjeruar opozitar do të përfshijë të gjitha partitë që duan ndryshime, pa përjashtuar individ dhe partitë të gjitha bashkësive etnike.
Konsultacijet okolo shirokata koalicija protiv rezhimot Cevotek i mnogo nabrzo so konkretni çekori i najavi që može da se vidi.
Konsultimet rreth koalicionit të gjerë kundër regjimit janë rrjedhësipër dhe shumë shpejt do të mund të shihet se cilat janë partitë që do të përfshihen në luftën kundër regjimit. Mund të them se do të jetë një front i gjerë me shumë gjëra interesante, ka deklaruar nën kryetari i LSDM-s Damian Manchevski. Në këtë parti tashmë kanë aderuar disa emra të njohur në opinion, ndërsa pritet përfshirja dhe të tjerave si profesor universitar dhe personalitete tjera, kurse paralajmërohet edhe koalicionime me parti jashtë parlamentare shqiptare. Tito Petkovski ishte deputet në disa përbërje parlamentare dhe drejtuesi Partisë së Re Socialdemokrate, një subjekt hyj i dal nga LSDM-ja, thotë se koalicionet e tilla janë të mirëseardhura, edhe pse sipas tij bëhet fjalë për ide që do të hasë në vështërsi të shumta, para se gjithasht nga qarqe nacionaliste, të cilët të vazhdojnë të ushqejnë me ide të ndryshme, por që në thelb kanë interesat e tyre dhe jo të shoqërisë në përgjithësi.
Mislim se kjo nasushna potreba za jedno heterogeno opštevstvo kako što je makedonsko to na etnički plan.
Mendoj se diçka e tillë do të ishte më së nevojshme për një shoqëri heterogjene siç është Maqedonia në planin etnik, por shumë qarqe të ndryshme nacionaliste thonë se ende nuk ka ardhur koha për diçka të tillë. Nuk e di se kur do të vijë një kohë e tillë, por pavarësisht të kësaj, mendoj se njerëzit duhet të inkurajohen nëse dëshirojnë të ndërtojnë diçka të përbashkët, raporte të shëndosha ndëretnike apo nëse dëshirojmë të ndërtojmë shoqëri civile. Është më së domosdoshme që të nisim të punojmë në këtë plan, thot Petkovski. Gjelan Neziri njohësi çështjeve politike thotë se aspektet etnike janë trajtuar nga partit, apo janë keqpërdorur para çdo cikli zgjedhor vetëm se për pikë politike, që si pas ti dëshmohet me periudhën pas zgjedhore kur patriotizmi i tyre është lënë në harres, me që tani partit në plan të parë kanë vendosur luftën se cila prej tyre do të hyjë në qeveri, madje pas një kushtozim për realizimin e premtimeve të dhëna në fushatën zgjedhore.
Mendoj se janë çjekur kushtet deri diku, që ky hap i guximshëm për hetë parë të ndodhë në Maqedoni. Deri më tani kemi pasur vetëm koalicione pas zgjedhjeve, ndërkohë që para zgjedhjeve partitë janë mbyllur në ato guaca teknike të tyre, duke përhapur nacionalizëm dhe mosdurim ndëretnik, për të fituar sa më shumë vota, ndërkohë që pas mbarimit të zgjedhjeve kanë formuar koalicione multietnike, gjë që nuk kam pasur asnjë lidhje me atë që ka qenë fushatë e tyre para zgjedhjeve.
Thot Neziri duke shtuar se partitë para se të dalin me një koalicion të tillë eventual, gjithsesi se duhet të dalin edhe me një platformë apo program se si planifikojnë zgjidhjen e reformave apo të problemeve tjera të akumuluara si pasojë e politikave populiste që në plan të parë kanë pasur interesat partijake apo të grupeve të caktuara të intereset.
Partijet që dëshirojnë të formojnë qeveri, pra partijet maqedonase dhe shqiptare, është mirë që të dalin me një ofertë shumë të sinqertë para votuesve, dhe të thonë se e kemi një marrëveshje bazë, e cila nuk kupton këto reforma, e cila nuk kupton zgjidhjet e këtyre çështjeve, dhe ajo platformë të ofrohet para votuesve.
Thekson Neziri. Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën ndër etnike thot se dalja në zgjedhje me koalicione të përzierë etnike jo vetëm që është realizueshme, por ajo duhet të ndodhë për të mirën e vendet.
Bo, Republika Makedonia do së rega imaft me krefki me gjithë në qëkjot në si izminativ period.
Në Macedoni deri më tani kemi pasur raportet të breshta ndër etnike. Ato 2-3 vitet e fundit kanë nisur të përmirësohen, për të mos thënë se kanë qenë më të mira deri më tani. Këto marrëdhënie vlerësoj se do të përmirësoheshin edhe më shumë nëse në zgjedhje kemi lista të përzierë etnike për deputet. Kjo do të forconte demokracinë dhe rrjedhimisht raportet ndër etnike që janë shumë të rëndësishme për të ardhmen e vendet, thotë Dimovski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Komandanti famkeq i luftës në Afganistan, Gulbuddin Hekmatyar, ka nënshkruar marrëveshje për paqe me qeverinë e Afganistanit. Kthimi i tij në qendër të vëmendjes ka hapur plak të vjetra në Kabul. Kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Frut Bezhan, për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Qindra sulme me raketa në qytet çdo ditë, të shtëna me armë nëpër rrugë të shkreta, trupat të coptuar gjithandej. Kështu ka qenë Kabuli gjatë luftës shkatruese civile në vitet 1990, një konflikt që ka vënë përballë fraksionet e mujahedinëve, ka lënë të vrarë rreth 100.000 njerëz dhe ka rënuar pjesën më të madhe të qytetit. Dy dekada më vonë, njërin nga protagonistët e luftës së viteve 1992-96, por rikthehet në qytetin banorët e të cilit e kanë quajtur Kasapi Kabulit. Ai ka marrë këtë pseudonim për kryerjen e sulmeve me raketa të cilat kanë vrarë mijëra civil në zona të banueshme. Ringjallja publike e Gulbuddin Hekmatyar, terrorist global i cili jeton në mërgim, ka hapur plag të vjetra në mes të banorëve të Kabulit. Për qeverinë e Afganistanit, marrëveshja për armpushim me të dhe militantët e tij nga lëvizja Hezbe Islami shihet si pikëthese që mund t'i bindë kryengritësit Taliban të negociojnë marrëveshje për paqe. Hekmatyar, komandant etnik pashtu, ka themeluar Hezbe Islamin në mes të viteve 70 për të luftuar trupat pushtuese sovjetike. Pas tërheqjes së ushtrisë së kuqe, ai është cilësuar si lider i disa prej forcave më rezistuese të Afganistanit. Më pas në luftën civile, ai dhe milicia e tij kanë luftuar për kontrollin e Kabulit dhe kanë refuzuar kompromisin i cili mund të parandalonte gjakderdhjen e madhe në kryeqytet. Që nga pushtimi amerikan dhe krimi i qeverisë së Afganistanit të mbështetur nga OKB-ja më 2001, ai ka udhëhequr përpjekjet nga jashtë shtetit kundër forcave afgane dhe ndërkombëtare. Rikthimi i Hekmatyarit është një ilaç i hidhur për t'u gëlltitur për shumë banor të Kabulit. Qielli mbi Kabul ndizej nga raketat, i gjithë qyteti digjej, njerëzit nuk i harrojnë krimet që ka bërë. Mira njerëz janë martirizuar, vëllaim Amir Momad është vrarë, ai ka qenë 16 vjeç. Se cila familje në Kabul është prekur, si mund të harrojnë ato dhe të falin, thot Muhammed Isak, banor i Kabulit. Një tjetër banore, Bibi Gyl, rrëfen kujtime të dhimbshme nga jeta nën breshrinë e raketave të Hekmatyarit, duke cilësuar atë si periudhën më të errët për Afganistanin. Raketa binin gjatë ditës dhe gjatë natës, jetonim në bodrume ose nën ura për të mbrojtur nga raketat. Nuk mund ta falim asesi Hekmatyarin. Forcat e tij kanë torturuar dhe rrëmbyer gra, i kanë detyruar të veshin burka dhe i kanë ndaluar të shkojnë në shkollë ose punë, thot Gyl.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendet evropiane duhet të sigurojnë se rruga ballkanike është krejtësisht e mbyllur për migrantët e parregullt, tha sot presidenti Bashkimit Evropian Donald Tusk para fillimit të samitit për migrantët në Vjenë. Prej ditës së parë të krizës së migrantëve nuk isha dyshim se çelësi kryesor për zgjidhjen e saj është ripërtritja e kontrollit të kufive të jashtëm të BE-s. Prandaj qartazi para kusht esencial për arritjen e këtij qëllimi është bashkëpunimi i ngushtë me partnerët tanë në Ballkan dhe Turqinë, u tha gazetarëve Donald Tusk para samitit në Vjenë ku diskutohet për migrim. Komisionari për migrim i BE-si Dimitris Avramopoulos sot në Vjenë ka paraqitur qëndrim të kundërt me zotin Tusk, duke kërkuar që çfarëdo zgjidhje evropiane duhet të bazohet në humanitet dhe dinjitet. Ai ka kritikuar anëtarët e BE-s se nuk kanë pasur gatishmëri për politikë të përbashkët për migrim. Në samitin e Vjenës së poshtë Austrisë, Gjermanisë dhe Greqisë marrin pjesë edhe liderët e Maqedonisë, Serbisë, Shqipërisë, Kroacisë, Slovenisë, Bulgarisë, Rumanisë dhe Hungarisë. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara thonë se ka vdekur një person i cili ishte plagosur në mënyrë kritike gjatë të shtënave në një qendër tregtare në veri të qytetit Seattle. Tashë numri të vrarëve arriti në 5 vet, pasi një sulmues i armatosur i kishte vrarë edhe 4 femra në këtë qendër tregtare. Duke u shprehur për numrin e të vrarëve në qendrën Cascade Mall në Burlington, zëdhënës i policisë shtetërore në Washington, Mark Francis, tha:
"Four females deceased inside Macy's, one male to Harborview."
Katër femra vdiqen brenda shitores të Macy's, ndërsa një mashkull në qendër mjekësore Harbor View. Më tutje ai theksoi se autoritetet janë në kërkim të të dyshuarit, por nuk ka indikacione specifike se ku është ai, dhe ka shtuar se policia ishte në kërkim të një personi hispanik i veshur me rroba të zeza dhe i armatosur, i cili së fundit ishte parë duke u larguar nga qendra kaq një autostradë. Të shtënat kanë ndodhur mbrëmë pas orës 19:30 minuta, sipas kohës lokale në qytetin Burlington, që është afro 100 kilometra në veri të Seattle-it. Rrjeti NBC News e ka cituar policinë e Washingtonit që ka thënë se nuk ka indikacione se ky ishte një akt terrorist. Ishe kandidati republikan për president amerikan Ted Cruz thotë se do të votojë për Donald Trumpin në zgjedhjet e 8 nëntorit përkundër refuzimit të mëparshëm për ta mbështetur të nominuarin e Partisë Republikane, pas garës së ashpër ndërmjet këtyre dy kandidatëve. Mbrëm në rrjetin Facebook, zoti Cruz ka shkruar se ka vendosur të votojë për të nominuarin republikan Donald Trump pas shumë muajve të shqyrtimit, të lutjes dhe kërkimit të ndërgjegjes sime. Donald Trump dhe Ted Cruz gjatë të garës partijake zgjedhore kanë këmbyer shumë kritika e akuzat të ndërsjella. Zoti Cruz tha se Shtetet e Bashkuara janë në krizë dhe se kandidatja demokrate Hillary Clinton qartas nuk është e aftë për të qenë presidente. Jam shumë i nderuar nga mbështetja senatorit Cruz, tha Donald Trump. Aeroplanet ushtarake kanë ndërmarrë një val të re të sulmeve ajrore kundër hapësirave nën kontrollin e kryengritësve në Aleppo të Sirisë, në kuadër të ofensivës madhore të planifikuar nga ushtria Sirisë e mbështetur nga Rusia. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Leonder, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, tha se sulmet janë intensive dhe të vazhdueshme. Në bisedimet e djeshme, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia dështuan ta ripërtrinë armpushimin në Siri, derisa aeroplanet të ndërmorën sulmë masiv ajror kundër hapësirave nën kontrollin e kryengritësve në Aleppo, duke i vrarë 10 njerëz. Sekretari amerikan i Shtetit, John Kerry, tha se pak progres është arritur pas bisedimeve me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov në New York. Zoti Lavrov ka thënë se nuk është arritur marrëveshje dhe e ka akuzuar Washingtonin se ka dështuar në respektimin e marrëveshjes së mëparshme për armpushim. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit raportoi se supaku 30 sulme ajrore i kanë qelluar çaqet e ndryshme në Aleppo gjatë mëngjesit të djeshëm dhe tha se supaku 27 civil janë vrarë, 10 të tjerë janë plagosur, ndërsa ka edhe të atill që ende janë të bllokuar nën Gërmadha. Nga sulmi militantëve në një pikë kontrolli të policisë në veri të qytetit Tikrit në Irak, janë vrarë 12 vet, kanë njoftuar sot burime të policisë dhe ushtrisë irakiane. Më tutje këto burime kanë thënë se sulmi sotëm ishte i pari i këtij lloji në Tikrit, që është 150 km në veri të kryeqytetit Bagdad, prej se kontrolli ndaj tij e patën në rimar militantët e Shtetit Islamik në prill të vitit të 2015. Askush nuk e ka marrë deri tash përgjegjësinë për këtë sulm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiq. Ju urojmë çaste të mira.